Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Takribani watu saba waliuawa na wengine 17 kujeruhiwa katika milipuko miwili ya kujitoa muhanga iliyokuwa katika gari karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu mapema leo, kwa mujibu wa maafisa wa huduma za dharura wa Somalia. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Hii ilikuwa ni mara ya pili kwa kundi hilo kutumia mbinu hiyo ya mashambulizi ya kujitoa muhanga kwa kutumia magari, ambapo la kwanza lilipangwa kuzusha hofu huku la pili likiwa na lengo la kusababisha maafa ya mauaji. Mlipuko wa kwanza kati ya miwili ililenga kituo cha ukaguzi kinachoendeshwa na vikosi vya taifa vya usalama vya Somalia wakati wa mchana wa nchini humo. Takriban wahamiaji 800 kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara waliuvamia uzio jana Jumapili kati ya Morocco na Ceuta, mji wa Hispania wenye utawala kiasi katika pwani ya kaskazini mwa Afrika, kwa mujibu wa maafisa wa Hispania na Morocco. Polisi watano wa Hispania na 50 wa Morocco walijeruhiwa, 10 wakiwa katika hali mahututi walipokuwa wakipambana na wahamiaji ambao walijaribu kuvunja uzio na kutumia mawe na mitarimbo ya chuma. Serikali ya Hispania imesema wahamiaji wawili waliruhusiwa kuingia Ceuta kwa matibabu katika hospitali ya mjini humo. Wengine walirejeshwa nchini Morocco. Vikosi vya usalama nchini Gambia vimefunga vituo viwili vya redio binafsi vilivyopo katika mji mkuu wa Banjul, chama cha waandishi wa habari kimesema leo Jumatatu. Kutokana na kusambaa kwa mgogoro wa kisiasa uliosababishwa na Rais Yahya Jammeh kukataa kukubali kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Kundi la Islamic State limetangaza kuhusika na tukio la shambulizi la mwaka mpya katika klabu ya starehe mjini Istanbul nchini Uturuki, ambalo limesababisha vifo vya watu 39 na mamlaka bado zinaendelea kumtafuta mtu aliyehusika. Kundi hilo limesema katika taarifa yake kwamba mwanajeshi wa kikhalifa alifanya shambulizi hilo. Shambulizi lilianza mapema Jumapili baada ya mtu mwenye bunduki kumuua afisa wa polisi na raia nje ya klabu ya Reina kabla ya kuingia ndani. Kulikuwa na takribani watu 600 katika klabu hiyo, ambapo baadhi yao iliwabidi waruke ili kujinusuru maisha yao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mtoto wa rais wa Equatorial Guinea ameshitakiwa nchini Ufaransa kwa rushwa, biashara haramu ya mzunguko wa fedha na ubadhirifu baada ya miaka kadhaa ya uchunguzi. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa Equatorial Guinea, anakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 10 jela kama akipatikana na hatia. Kijana huyo amefunguliwa mashtaka kwa ajili ya kujinunulia majumba ya kifahari na magari ya NASA na bidhaa nyingine nchini Ufaransa kwa kutumia fedha za umma nchini mwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wakili wa Obiang, Emmanuel Marsing, amesema ataomba kucheleweshwa kwa kusikilizwa kwa kesi ambayo ilikuwa ianze leo Jumatatu, akidai kuwa mteja wake ambaye hatarajiwi kuwepo mahakamani hajapata muda wa kutosha wa kutayarisha utetezi wake. Na polisi nchini Iraq na maafisa wa hospitali wanasema takriban watu 30 waliuawa na wengine 25 kujeruhiwa mapema leo wakati mjitoa muhanga alipojilipua kwa kutumia gari lililojaa milipuko katika soko lenye harakati nyingi mjini Baghdad. Kufika hapa tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani na Sandy Shomari.
hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba Kwa Undani hii leo, msikilizaji, ikiwa ni kipindi cha kwanza kabisa kwa mwaka mpya wa 2017. Leo tunamulika huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo chama tawala nchini humo kimetangaza kwamba saini ya mkataba wa kisiasa uliotiwa Jumamosi haimaanishi kwamba mkataba huo umeshirikisha pande zote. Kwa hiyo basi wameomba juhudi ziweze kufanywa ili vyama vya upinzani vilivyosusia mkataba huo kutia saini viweze kushiriki. Inatangazwa kwamba chama cha MLC mpaka sasa hakijakubali kuweka saini yake. Vile vile nimepata nafasi ya kuzungumza na mwakilishi wa muungano wa G7. Muungano huu ni ule unaomuunga mkono Moise Katumbi Chapwe, na kutaka kujua kwa upande huo ni yapi kwanza ya muhimu kabisa yaliopo ndani ya huu mkataba wa kutaka kukamilisha uchaguzi wa urais nchini Kongo.
Ya muhimu katika mkataba huo ni kama mambo mane tu. Ya kwanza ni kwanza Rais Kabila anakubali kusema kwamba hata wania tena muhula mwingine baada ya huu muhula wake ambao umeshamalizika, na kusema kwamba hawezi kufanya mjadala wowote wa mambo ya kusema anaweza kubadili katiba ama anaweza kufanya referendum na kura ya maoni kwa kuweza kubadili katiba. Ni kusema Kabila anakataa, anaacha sasa hiyo mpango wake wa kusema anaweza kubaki madarakani. Ya pili ya muhimu katika makubaliano hayo ni kwamba anakubali kwamba katika muda huu wa mpito, ni kusema ambao uchaguzi utaweza kufanyika, government itaongozwa na upinzani. Government itaongozwa na upinzani na kutaundwa kitu kikubwa ambacho wanaita Conseil National de Transition. Yaani hiyo ndiyo itaweza kufanya juu chini ili makubaliano ambayo yamefanywa sahihi yaweze kuheshimika. Na hiyo kitu itaongozwa na mzee Tshisekedi wa Mulumba, ni kusema mzee huyo ambaye ni mzee wetu wa upinzani. Ya tatu ni kwamba Rais Kabila atabaki madarakani hadi uchaguzi uweze kufanyika kwa jinsi umekubaliwa katika mjadala huo. Na ya mwisho ni kwamba uchaguzi wa rais utafanyika mwaka huu wa 2017, na tume la uchaguzi litapata mabadiliko ili vyama vya upinzani viweze kupata na viweze kuwa na watu wengi ambao wataweza kuwasaidia kwa kufanyisha uchaguzi kwa muda unaofaa. Hiyo ndiyo makubaliano makubwa makubwa kabisa ya muhimu katika mkataba huo.
Sasa kwa maana hiyo, nafasi ya waziri mkuu atapewa nani kwa baada ya makubaliano hayo? Sasa
kwa mujibu ya makubaliano hayo, waziri mkuu atateuliwa na rais, lakini atachaguliwa na upinzani. Ni kusema ni mzee Tshisekedi ambaye anakuwa mwenyekiti wa muungano wa vyama vya upinzani vinavyoitwa Rassemblement, ndiye ataweza kumteua huyo waziri mkuu mpya ambaye ataweza kuongoza serikali hiyo ya mpito.
Na kuna tetesi kwamba mtoto wake Tshisekedi huenda akateuliwa, hilo ni kweli?
Lakini lazima mazungumzo yatakuwa kwenye vyama vinavyokuwa katika upinzani, na kama wanamchagua yeye Felix Tshisekedi, mimi sioni shida kuwa yeye aweze kuongoza serikali hii ya mpito. Lakini hii itaweza kunenwa wakati vyama vyote vya upinzani vitakuwa vimeshakubaliana. Lakini najua kwamba yeye ndiye anakuwa na mwongozo mbele, sababu unajua chama chake hicho cha UDPS ni chama kikubwa kwenye vyama ambavyo vinakuwa katika muungano wa Rassemblement. Je, haiwezi kuwa shida chama hicho ndicho kiweze kuongoza serikali ya mpito?
Lakini kuna taarifa kwamba upande wa MLC wamekataa kusaini makubaliano. Kwa hiyo upinzani inaonekana hamko pamoja kwenye swala hili.
Ni kweli kuna upande mmoja wa chama kimoja tu ambacho kinaitwa MLC chake mpinzani Jean-Pierre Bemba ambaye anafungwa huko Dehegi, kimekataa kwa sasa kusaini makubaliano haya. Lakini kwa kwetu, kwa vyama vya upinzani, tunaendelea kuzungumza na chama cha MLC ili nao vilevile waweze kusaini, na taarifa ninazo sahihi ni kwenda kwa muda unaokuja wanaweza kusaini, lakini bado hazijathibitishwa, lakini wanaweza kusaini kwa muda wowote ule.
Asante sana. Huyo ni Muhindo Nzangi, mbunge anayewakilisha muungano wa G7, akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Sasa tunaungana na mwandishi wetu kutoka kule DRC, Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, naomba utueleze mpaka sasa ni nini unachofahamu kuhusu swala zima la mkataba huu kuhusu kusainiwa na nini ambacho kinakubalika?
Sunday ni jioni hii, muda mfupi ambao umetoka kupita, ni naibu katibu mkuu wa vuguvugu la vyama zaidi ya 200 vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila, maarufu Majorite Presidentielle, Bwana Kokonyangi, ambaye ametoka kuitisha mkutano na waandishi habari na kuelezea kwamba ni lazima kuweko na mazungumzo mengine ya tatu. Yani wamesema hawatambui mazungumzo hayo yaliyoendelea huko na kanisa Katoliki kwa sasa, kama yamekuwa ni mazungumzo ambayo yanaweka pande zote pamoja. Kwa hiyo wamependekeza kuweko na mazungumzo mengine ambayo itashirikisha tena watu wote. Kwa kweli ni msimamo ambao umesangaza na bado haujaenda kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ndio taarifa za hivi karibuni.
Sasa hiyo ni taarifa ya punde tu, jinsi mambo yalivyo kuanzia sasa. Salehe, inaonekana kwamba kama vile wanarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Pengine labda ni nini ambacho kimegusiwa hasa? Nimepata habari, najua ulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi wa upinzani kama Vitali Kamere, hali kadhalika upande wa serikali ulizungumza na waziri wa mambo ya ndani. Kuna vitu gani ambavyo vimepelekea hali hiyo kuona kwamba haya tena ni mambo ambayo bado hayakubaliki upande wa serikali?
Ni kitu kinachoonekana ni kwamba ni mchanganyiko sasa wa taarifa, kwa sababu msemaji wa serikali Lambert Mende, ambaye alikuwa na mkutano na waandishi habari mchana huu, ameelezea kwamba serikali msimamo wake ni kwamba wanaunga mkono kilichoendelea huko kwenye Sainte Terre Diocese, makao makuu ya kanisa Katoliki, lakini ni lazima kuweko na uungwaji mkono wa pande zote, kwa sababu wamesema hatuwezi tena kukubali kilichofanyika mara ya kwanza, kingine kimefanyika mara ya pili, na kubaki wengine nje ya taratibu hii ya mpito. Kwa hiyo haijulikani nini kitakachoendelea, kwa sababu chama cha MLC ambacho tayari kimetoa msimamo kwamba hakito saini mkataba huo, kwa sababu wenyewe kwanza wanasema Rais Kabila hajipaswa kupewa muda tena wa kuendelea, na kwa hiyo wamesema ni lazima wenyewe waweze kuongoza taratibu ya ufuatiliaji wa mkataba uliofikiwa. Na sasa hivi chama tawala kimeunga mkono msimamo huo wa MLC kwamba ni lazima watu wote wawe pamoja. Kwa kweli hadi usiku huu hatujue kitakachotokea kesho kuhusu vita vya maneno ambavyo vimezuka hivi karibuni.
Hivi ni vita vya maneno ambavyo vimezuka hivi karibuni kama wanavyoeleza Salehe Mwana Milongo. Lakini je, kwa upande mwingine kuna mpango ambao labda unafikiri hivi sasa unazungumzwa ukiacha kwa upande huu wa serikali ambapo kauli sasa ni kama vile za kukinzana, pengine kwa upande huu mwingine ambapo sasa kanisa Katoliki ambao linaonekana kwamba lina nguvu kubwa na linasaidia kusimamia haya mazungumzo. Kuna lote ambalo umelipata kulisikia likizungumzwa kutoka upande huo wa kanisa?
Ndio, katibu mkuu wa kanisa Katoliki na kongamano hilo la maaskofu wa Kongo, Padre Bonacien Shole, amesema kwamba ni msangao mkubwa kuwaona watu ambao walienda kwa hiari yao na wao ndio wametia saini mkataba huo, na siku moja baadaye waje waseme kwamba wana mashaka na mkataba mwenyewe. Na vile vile amesema ni jambo la mshangao sana, na lakini anasema wanategemea MLC watasaini, na wanatoa mwito kwa pande zote kwamba ni lazima watekeleze mkataba huu, na ndio kauli ambayo imetolewa hadi kufikia sasa. Na vile vile pongezi za mkataba huu kutoka Marekani, kutoka Muungano wa Ulaya, kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, yani wamesema kwamba ni hatua muhimu ambayo iliweza kufikiwa mkesha wa mwaka mpya. Kwa hiyo haijulikani itakuwaje kuhusu hatua itakayochukuliwa hapo kesho, ambako kulitarajiwa kuweko na kikao cha kwanza kabisa cha kamati ya pamoja ambacho kitaweza kuweka mipangilio ya utekelezaji wa mkataba huu.
Asante sana Saleh, naomba usubiri hapo hapo. Tunaye kutoka Kivu Kaskazini, huyu ni kiongozi wa upande wa MLC na upinzani, Bwana Olivier. Karibu kwenye karibu utueleze kwa undani upande huo, nini ambacho kwa upande wenu mpaka sasa kinachopelekea kutokubali kusaini haya makubaliano? Tatizo liko wapi hasa? Bwana Olivier, unanisikia?
Mimi nawaza kwetu tuko huru, kutuko huru katika msimamo wetu. Sisi kama MLC tumesema katiba yetu ya Kongo iko wazi. Inasema kama muhula wa rais ni wa miaka tano, ambayo ni mara mbili na maisha pale. Alafu wakati bwana Kabila hapendi kuacha madaraka, sisi tunasema tuko katika ile mambo, tunasema tumepiganisha kulifanya chasi ili katiba yetu iheshimiwe. Ndio maana sisi tumemunga mkono kiongozi wetu sekretari jenerali mama Edva Zaiba Masudi kwa hiyo msimamo yake, basi hakuna hili inawezekana katika mu sisi tuitike vitu ya namna sawa. Watu watatulazimisha, hata kama ni maaskofu wa Sengo hawatatulazimisha tusaini kitu ambacho kinaenda kinyume ya katiba yetu. Na ndio maana tumesema kama wao watatulazimisha, tuko huru, tuko huru. Hakuna mtu atakaye tulazimisha tusaini kitu ambacho kinaenda pembeni kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wanao ile uwezo ambao wanaweza kulazimisha watu, kwa nini hawamlazimishi bwana Kabila aondoke madarakani ya kuwa amemaliza muhula wake wa pili na wa mwisho katika madaraka? Alafu sisi tunasema kama wale watu wa rassemblement wameelewana naye ili bamwachie tena mwaka moja aendelee na ile na mamlaka, sisi kwetu kama MLC tunasema haiwezekani kamwe. Na ukaona wamekuwa wakikala kitapa, lakini mauaji yanaendelea Beni, kidnapping, uporaji wa mali ya Kongo. Haiwezekani hatuwezi itika hayo mambo. Bwana Kabila anapaswa aondoka madarakani, hakuwa hata mtu mmoja ambaye atamwachia, hata kama watu wa Rassemblement wanamwitikia ili mkitu mwaka mzima, tena mwaka mzima ya mauaji hapo Beni, hakuna mtu ameshindwa miaka 15, sio mwaka mmoja ndio atafanya nini.
Lakini ndiyo kama nimekuelewa vizuri bwana Olivier, sasa bwana Olivier, kitu ambacho kinazungumzwa hapa katika yale ambayo nyinyi mnabishana nayo, tulielezwa kuna mambo manne ambayo mlishakubaliana nayo hapo awali. Yale manne, moja hapo ni kuondoka kwa rais Kabila mwaka 2017. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, ni nini ambacho nyinyi mtaka kukiona? Kama kuondoka peke yake mwaka 2017 hakutoshi.
Asante. Kabila katika nasema hivi. Kisha kama rais maula wapi imeisha, anashindwa kuongoza Kongo, katiba haimpati tena ruhusa ya kuongoza. Kuna bwana kiongozi wa Senate ndio anaye mamlaka ya kuongoza tena kwa usudi ya kufikisha katika uchaguzi. Sio tena bwana Kabila ambaye maula wapi imeisha, ni kwetu tusaini katiba, tusaini mikataba ambayo itamruhusu ili aendelee na mamlaka yake. Hatuwezi kuitika hiyo. Hata kama watu wa Assemblyman wamemuitikia hiyo, lakini sisi kama NLC na raia yote ya Kongo mnajua hakuna hata mtu mmoja anaelewana nao. Ni mambo wamefanya fanya mjanja ujanja ili wapate mateo, wengine wakuwa maamisa, wengine wakuwa sijui nani. Lakini kwetu kama NLC tutachunga msimamo wetu, ni kurespekte au kuheshimu katiba ya indi. Hakuna kitu ingine mbalimbali ya hiyo.
Na kushukuru sana bwana Olivier, kiongozi wa Kivu Kaskazini kwa chama cha upinzani cha MLC, kuzungumza na kwa undani. Na vile vile nakushukuru Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu aliyeko pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Hiyo ndio inakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani. Na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunamulika huko nchini Uganda, ambako kumekuwa kukiendeshwa misako kadhaa kwenye misikiti pamoja na kukamatwa kwa viongozi wa kidini, hasa viongozi wa dini ya Kiislamu. Mpaka hivi sasa inasemekana na mashehe 17 wamekamatwa wiki iliyopita na polisi nchini Uganda kufuatia mauaji ya baadhi ya mashehe nchini humo. Na mpaka sasa inasemekana kwamba jumla ya viongozi wa dini imekushafikia 45 ambao tayari wamekusha kuzuiliwa na polisi. Na kwa mujibu wa duru za habari jijini Kampala, Uganda, kuna makundi mawili ambayo yanagongana katika misikiti miwili mikubwa. Moja ni eneo la Nakasero na mwingine Kampala mjini, vimeeleza vyanzo hivyo vya habari. Pande hizo mbili zimeasimiana na zinaendelea kutuhumiana, na inasemekana zimeshindwa kufikia suluhisho la amani. Lakini wachambuzi wa masuala ya dini wanasema tatizo lilokuwepo linafungamana na ushindani wa makundi haya mawili, ambao sasa umechukua sura mpya baada ya baadhi ya viongozi wa dini kuuawa. Mtu mmoja ambaye kutaka jina lake tajwa amesema tayari mpaka sasa idadi imekushafikia 17, na kati hao ni mashehe wanne maarufu katika jiji la Kampala, Uganda. Lakini mpaka sasa basi nimepata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wetu leo Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, na atueleze hasa kwa undani swala hili, chanzo, jamii, viongozi, nini kinazungumzwa mpaka sasa na anachokifahamu yeye.
Sasa polisi wanatafuta ushahidi kuweza kufikisha mahakamani na kuweza kuwatafuta wale ambao walihusika katika mauaji hayo, ikitiliwa mkazo kwamba huyu Sheikh Mohamed Chigundu alikuwa ngazi ya media katika jeshi la serikali. Polisi walitangulia kufanya msako katika msikiti wa Nakasero. Huu ni msikiti ambao unaongozwa na Waislamu jamii ya Tablik, na hapo waliweza kukamata watu 18, msako ambao ulitekelezwa nyakati za asubuhi na saa 10 majira ya Afrika Mashariki. Na polisi wanasema kwamba waliweza kupata vitu vingi katika ofisi za msikiti huo, ikiwemo bunduki, risasi na silaha zingine ambazo wanasema hawezi kueleza kwa hivi sasa. Na walichoeleza tu ni kwamba watu 18 waliweza kukamata, jambo ambalo lilielekea waumini Waislamu kwenye msikiti huo wa Tablik ulio katikati mwa jiji la Kampala kuitisha kikao cha dharura na kuweza kuwakemea polisi kwa njia zote na namna zote.
Naam, Kenneth Bwire, hivi karibuni kuna watu walikamatwa hapo kama wapatao 10 hivi kwenye msikiti wa Chiwatle karibu kabisa na jiji la Kampala. Je, polisi wanaeleza nini kuhusu swala hilo?
Waliweza kuachiliwa huru wakisema kwamba walikamatwa kimakosa baada ya kupewa taarifa na raia na watu wanaoishi karibu na msikiti huo, na polisi walikuwa wanadai kwamba huenda hao walikuwa na njama fulani ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria. Hivyo 10 hao waliweza kuachiliwa. Lakini hiyo jana Waislamu kutoka msikiti wa Nakasero ule wa Tabliko waliweza kufika mahakamani na wameweza kushtaki serikali, wakisema kwamba serikali inafanya msako huo ili kuweza kudhulumu jamii ya Waislamu na kuweza kuwaingilia sheria ambayo kesi ambayo itaanza kusikilizwa baadaye.
Lakini pia kuna swala ambalo pengine linazungumzwa na jamii ya Waislamu jijini Kampala, ukiacha tu hao wa msikiti wa Tablik, kutokana na haya yanayoendelea.
Swala la kuuawa kwa mashehe lilianza mwaka 2011 2012 hivi. Wameuliwa mashehe wengi tu, na walio mahakamani wanaoshutumiwa kupanga mauaji hayo ni mashehe wenzao. Kwa mfano, Sheikh ambaye anatoka jamii ya Tabliki niliyotaja hapo awali, Sheikh Yunis Kamoga na wengine wapo mbele ya mahakama, kesi ambayo inaendelea chini ya uoga mwingi tu, kiasi cha kwamba majaji wanaongoza kesi hiyo hawataki kunukuliwa na vyombo vya habari, waandishi wa habari hawaruhusiwi kuwapiga picha, kamera haziruhusiwi kunasa picha za wale wanaotoa ushahidi. Hilo linakueleza kwamba kesi hiyo imekuwa ni kesi ambayo kidogo imeingia uoga mwingi sana baada ya hawa mashehe kuuliwa, kiwemo Sheikh Mustafa Bahiga na shehe wengine kama Sheikh Abdul Kadiri Muaya, ambao wamekuwa tu msururu wa kuuliwa kwa hawa mashehe, lakini mashehe wenyewe wanadai kwamba wanajua wanaouua, na wakiulizwa ni nani wanaouua hawataki kusema. Sasa inasalia polisi, wanasema ni shehe wenyewe wanauawa. Kisa na maana, minongono nje ya mahakama ni kwamba inatokana na umiliki wa mali za mashehe, lakini polisi wanasema kwamba hawa mashehe wanaouliwa wamekataa kukubali sera za magaidi, hasa wale wa ADF, kuweza kushirikiana nao katika kutekeleza uhalifu ndani mwenji. Anayesema ukweli kwa sasa hatumjui, tunasubiri mahakama itatueleza, je, ambao wanashutumiwa kwamba wameua mashehe wenzao wana sababu gani zinazotolewa kwa mauaji haya. Lakini kwa sasa ni za hapa na pale zinazozungumzwa tu, polisi wakisimamia tu kwamba hawa wamekataa kushirikiana na magaidi.
Asante sana mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Vile vile nimepata nafasi ya kuzungumza na kuangalia kwa undani zaidi ya Sheikh Mohamed Faiz kutoka hapo Kampala, Uganda, na kutaka kujua mpaka sasa anachokifahamu ni nini kuhusiana na sakata hili.
Sasa polisi ilikwenda katika msikiti wa Nakasero na kuchukua baadhi ya waumini pale na mashehe wa kutaka kupata usaidizi, inachodai ya polisi kwamba inataka usaidizi wa upelelezi kuchunguza kufa, kwa kutaka kujua kufa nani anahusika na kifo hicho cha Sheikh Muhammad Kigundu.
Lakini mpaka sasa pengine unaweza kutueleza unachofahamu Sheikh Faiz kwenye jamii ya Waislam na kwenye jamii ya viongozi wa dini ya Kiislam, hasa katika maeneo ya Nakasero na maeneo mengine, nini ambacho wanazungumza kutokana na kazi hii ya upekuzi na ukamataji?
Ndio viongozi wote, sasa viongozi wote wa Uislamu, kiongozi wa baraza kuu la Uislamu wa Uganda ambaye ni Sheikh Mufti Sheikh Muhammad Sheikh Mubaji, Sheikh Ramadan Shabani Mubaji, anaiomba polisi kwamba kulingana na sheria za polisi ya Uganda, inapomtuhumu mtu kumchukua kumsaidia upelelezi, kazi ya upelelezi ni muda wa saa 48, muda wa siku mbili upelelezi unakuwa umekwisha kamilika na achukuliwe kotini, lakini mpaka sasa hawajapelekwa kotini. Na mashehe wote sasa wanalalamika, wanasema siku zinarepa, siku zimekuwa nyingi, polisi inakaa na watu hao katika sehemu zisizojulikana na hawapelekwi kotini, ambacho wanasema kwamba inavunja sheria ya polisi ya Uganda.
Na mpaka sasa kuna lolote ambalo limezungumzwa pengine na viongozi wa upande wa serikali kama polisi na vinginevyo?
Ndiyo, mkuu wa polisi Kare Kalehura, Meja Jenerali Kare Kalehura amesema kwamba itakapoonekana kwamba hawana hatia yote wataachiliwa. Wamechukuliwa kwa sababu wao wana sehemu za ripoti ambazo wamezipata katika upelelezi wao kwamba wanaweza kuwa wanahusika na kifo cha Meja Mohamed Kigundu ambaye alikuwa askari wa UPDF, jeshi la taifa, na akasema kwamba watu wasio na wasiwasi wakati wowote ule, ikiwa atakuta kwamba hawana hatia wataachiliwa.
Lakini pengine kwa hali halisi nini ambacho mpaka sasa kinafahamika, kwa sababu kuna kesi bado iko mahakamani, lolote ambalo linazungumzwa kuhusu hilo? Asante sana, naona muda wetu umekwisha kabisa. Sheikh Mohamed Faiz kutoka Kampala, Uganda, Salehe Mwanaminongo kutoka DRC, mwandishi wetu pia Kenneth Bwire wa Kampala. Kipindi hiki cha Kundani kinatia nanga hii leo. Msimamizi alikuwa ni Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema.